Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Pacea Domnului Iisus. Ei cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea, afară de cei 144.000, care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Vorbim despre lucruri noi, aduse în istoria acestui univers. Evident, creațiunea a fost un lucru nou. Dumnezeu a creat cerul, pământul, marea, izvoarele apelor, sistemul nostru solar. Dar mai vorbim acum despre alte lucruri noi create de Domnul Iisus Hristos pentru existența acestei lumi. Auziți, citesc din Apocalipsa 14:3. Cântau o cântare, ce fel de cântare? Nouă. Este un lucru nou care apare în univers. Cântau o cântare nouă, timp de o istorie infinită, nu s-a mai auzit o astfel de cântare. Și dintr-o dată, universul a fost pus față în față cu strofe noi, cu melodie nouă și cu executanți noi. Vreau să observați, cei ce cântă cântarea aceasta sunt alte persoane care n-au mai fost în istoria universului acestuia. Era o sumă de oameni care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Să observăm, frații mei, lucrurile noi care le face Dumnezeu. Textul spune mai departe că nimeni nu putea să cânte cântarea decât acești răscumpărați. Nu-mi dau seama ce exigență nouă a trebuit să apară acum în așa fel încât numai ei să poată cânta cântarea, cei răscumpărați. Aș aduce înaintea dumneavoastră această întrebare. Care este subiectul acestei cântări? Cuvântul lui Dumnezeu inspirat are un singur cuvânt ca centru acestei cântări. Har. Atât. Harul a fost de asemenea elementul nou creat al lui Dumnezeu în istoria acestei lumi. Universul acesta a fost obișnuit cu iubirea lui Dumnezeu. A fost obișnuit cu puterea de creațiune a lui Dumnezeu. Și au crezut până la urmă că ei l-au înțeles pe Dumnezeu deplin. Și într-un moment dat în istoria acestui univers a mai apărut o față nouă a lui Dumnezeu care a uluit și care a uimit tot universul mai mult decât creațiunea în întregimea ei, referindu-mă la tot universul, mai mult decât capacitatea lui Dumnezeu de a crea un univers întreg, mai mult decât capacitatea lui Dumnezeu de a iubi îngerii, de a iubi lumile necăzute, o manifestare de iubire extraordinară, mai mult decât toate acestea două pe care le-am amintit până acum, a fost harul care a uluit mai mult, pentru că în momentul acela harul însemna puterea lui Dumnezeu de a iubi și a crea împreună. Deci harul înseamnă puterea lui Dumnezeu de a iubi și a crea împreună. De data aceasta Dumnezeu trebuia să iubească pe vrăjmașii lui, ceea ce era de neconceput, și de asemenea să recreeze pe unii dintre acești vrăjmași care ar putea să fie cuceriți de dragostea lui Dumnezeu și să-i refacă în oameni după chipul lui. Și să-i treacă din tabăra vrăjmașului în cortegiul de glorie al Domnului Iisus Hristos. Har. Și harul a fost atât de uluitor încât parcă ar fi început cunoașterea lui Dumnezeu de la capăt. Încă o dată. Acum, m-aș apropia de dumneavoastră să vă întreb, când harul acesta a fost revărsat asupra universului, a declanșat uimire în tot universul, dragoste ca răspuns, dar imposibilitate de a exprima. Știți, nu știu cât au putut îngerii vorbi despre har. Nu știu. Întrebarea mea este, când harul acesta însă a fost revărsat asupra pământului meu asupra mea. Ce s-a întâmplat în mine? Ce a produs în mine harul? Harul a produs în mine un alt lucru care n-a existat până atunci. Un alt lucru nou. Pentru că lucrurile noi create de Dumnezeu dau naștere la alte lucruri în răspuns la ceea ce Dumnezeu face pentru noi. Harul lui Dumnezeu a creat în ființa umană credința. Aș avea curaj să spun că credința nu face parte din dotările noastre naturale. Nu face parte din modul în care noi am fost creați la început. Credința este un act de răspuns la ceea ce Dumnezeu a creat în mod cu totul excepțional pentru noi. Frații mei, faptul că eu cred că mâine dimineață soarele va răsări la ora pe care, eu știu, buletinul de la vremea o specifică, nu este credința pe care Dumnezeu a reușit să o planteze în sufletul uman ca urmare sau ca răspuns la harul lui Dumnezeu. Credința unui om răscumpărat este diferită de presupoziții pe care noi suntem obișnuiți să le facem. Nu, credința asta este cu totul altceva. Este cu totul altceva. Este o credință pe care numai răscumpărarea o poate justifica. Credința fără răscumpărare este o credință moartă, în ea însă spune cuvântul lui Dumnezeu. Credința fără răscumpărare o poate avea oricine, până și demoniu. Credința care este în afara răscumpărării. Dar credința care lucrează împreună cu răscumpărarea, credința care te aduce pe tine aici, la picioarele lui Iisus Hristos, credința care te face să te închini înaintea lui Iisus Hristos, este diferită de toate lucrurile acestea. Și este credința care lucrează în mine și în tine posibilitatea atingerii lui Dumnezeu. Nu este doar o teorie. Este acea credință care vorbește despre prietenia lui Iisus Hristos, despre harul lui Iisus Hristos, despre faptul că nu putem trăi fără acest har, că nu putem trăi în afara acestui har. Vorbește despre faptul că singurul loc unde ne putem regăsi existența noastră este în fața sacrificiului lui Iisus Hristos. Și deși nu putem vorbi foarte mult despre acest sacrificiu extraordinar, pentru că depășește capacitatea noastră de a gândi, putem vorbi despre ceea ce se întâmplă în noi când stăm față în față cu acest sacrificiu. Aș vrea să vă întreb ce se petrece în dumneavoastră când stați față în față cu acest sacrificiu. Atât. Pentru că se poate întâmpla să stăm față în față cu acest sacrificiu și să nu se întâmple nimic. Sau se poate întâmpla ca să stăm față în față cu acest sacrificiu și să se întâmple lucruri extraordinare. În 1 Corinteni, capitolul 11, apostolul Pavel reia exact cuvintele folosite de Domnul Iisus Hristos la cina cea de taină cu o seară înainte de răstignirea lui. Așa cum știți și dumneavoastră, apostolul Pavel nu fusese acolo. Fuseseră alți 12 ucenici, dar nu el. Practic, în seara aceea fuseseră 11, pentru că în partea a doua a cinei, cea de taină, Iuda a plecat. A fost doar la jumătate în cină. Dar a fost suficient, frații mei, să audă cuvintele: acesta este sângele legământului celui nou, care se dă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Legământ. Cuvântul lui Dumnezeu folosește cuvinte și termeni care uneori ne scapă. N-aș vrea să rămân mult asupra termenului acestuia, dar aș vrea să înțeleg importanța lui. De ce, frații mei, legământ? De ce legământ? Acesta este sângele legământului celui nou, care s-a scris în sângele care a curs pentru voi. De ce legământ? Aș vrea să înțelegem de ce Domnul Iisus Hristos folosește termenul ăsta, care pentru vremea aceea era un termen juridic. Era o problemă legată de curtea, de tribunalul vremii respective. Legămintele nu erau doar promisiuni. Legămintele erau pecetluite, legămintele erau făcute cu martori, legămintele aveau valoare de lege. De ce Domnul Iisus Hristos folosește termenul acesta, legământul făcut în sângele meu? Se pare că Mântuitorul s-a legat în răscumpărare pentru mine. S-a legat atât de puternic de mine, încât această legătură implică curțile de judecată cerești. Promisiunea răscumpărării mele n-a fost făcută la un colț de istorie, să nu audă nimeni. A fost făcută în sala tribunalului ceresc, astfel încât Domnul Iisus Hristos și Tatăl și Duhul Sfânt s-au legat într-un act de răscumpărare cu valoare și cu normă legală, juridică, cu valoare de lege. Legământul acesta este un legământ care se face între Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, a căror beneficiar este cine? Cine e beneficiarul legământului acestuia? Omul, eu sunt beneficiar. Dar vă rog să observați, s-ar fi putut sau ar fi putut Dumnezeu ca legământul ăsta să fie lăsat doar la nivelul acesta. Adică a făcut legământul Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, au promis că mă vor răscumpăra și apoi atât. S-ar fi putut rămâne la nivelul acesta, dar nu s-a rămas. Și apoi, după ce lucrul ăsta s-a întâmplat, omul a fost chemat să intre în legământ. Omul a fost chemat să vină acolo. Cercul acesta al celor trei persoane, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, s-a deschis. Și dacă cumva în mintea mea rudimentară cei trei s-au ținut de mână într-un legământ în care ei și-au dat mâna unul cu altul, în momentul acela cercul s-a deschis și mâinile cerești s-au întins după mâna omului și omul a vrut sau n-a vrut să intre în legământul acesta. Și de aici încolo avem de a face cu oameni aleși. Avem de a face cu oameni aleși care au vrut să intre în acest legământ și au întins mâna către mâna lui Iisus Hristos și și-au dat mâna cu El. Pentru că mulți sunt chemați, dar doar o rămășiță e aleasă. Numai cei ce întind ei înșiși mâna să prindă mâna lui Iisus Hristos fac parte dintre aleși. Și acum vă rog să-mi spuneți, legământul pentru cine e? E pentru toată lumea sau pentru cei ce au întins mâna? Repet, legământul pentru cine e? Pentru toată lumea sau doar pentru cei ce au întins mâna? Frații mei, chemarea este pentru toată lumea. Dar legământul face o alegere. Alegerea este liberă. Alegerea nu este obligatorie, dar nu oricine intră în legământul acesta dacă mai înainte nu a întins mâna către mâna lui Iisus Hristos. Cercul trebuie să se închidă. Cercul trebuie să se închidă. Ideea de legământ vorbește despre oameni angajați în acest legământ, despre un cerc închis în care Dumnezeu lucrează. Și cercul acesta se numește Biserica Lui. Biserica ce a intrat în acest legământ. Să nu mă înțelegeți greșit. Harul este universal. Harul este pentru toți oamenii. Harul reprezintă chemarea la mântuire pe care Dumnezeu o strigă către oricine. Dar în legământ intră numai cel ce vrea să primească harul. Vă rog să faceți această diferență. Pentru că la Sfânta Cină noi ne vom aduce aminte de legământ. Sfânta Cină vorbește despre cercul care s-a închis în persoanele care au prins mâna lui Iisus Hristos și care doresc ca Dumnezeu să facă ceva în viața lor. Pentru că cerul s-a legat prin legământ să schimbe natura mea și natura ta și să facă din omul vechi care a fost Valentin un om nou. Dacă cineva vă tot spune despre omul nou, dumneavoastră știți cum arată omul ăsta nou? Că știți că noi toți venim de la cineva care ne-a tot vorbit despre omul nou. Nu? În comunism se vorbea despre omul nou până nu se mai putea, dar nimeni nu știa cum arată omul ăsta nou. Nici măcar președintele Ceaușescu nu știa cum arată omul nou. Vreau să vă întreb, Sfânta Scriptură vorbește despre omul nou. Știe cineva cum arată omul nou? Omul nou făcut după chipul lui Iisus Hristos. El este omul nou. Vreau să vă spun că nu oricui îi place treaba asta. Nu îi place oricum. Și atunci, legământul înseamnă că Dumnezeu va lucra un chip nou și un om nou în viața unor oameni care vor să se schimbe. Nu în viața unor oameni care nu vor să se schimbe. Cu alte cuvinte, noi suntem aici într-un legământ prin care noi vrem schimbarea noastră și stăm înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, vrem să ne schimbăm. Și din nou, vrem să ne schimbăm. Cât vreți să vă schimbați, oameni buni? După modelul cui? Eu vreau să vă întreb, chiar aveți credința asta? Chiar dorim să ne schimbăm? Chiar îi cerem lui Dumnezeu cu orice chip, cu orice putere, Doamne, schimbă-mă? Sau nu? Știți că sunt și unele lucruri pe care nu prea vrem să le schimbăm? Știți? Sunt anumite lucruri, anumite cuie pe care Satan le-a bătut în ființa noastră, cu care ne-a fixat de anumite obiceiuri, de anumite realități, fără de care nouă viața ni se pare urâtă, fără frumusețe. Și Satan a reușit să ne mintă și să ne spună, stați aici, și a bătut cuie în locul acela. Și noi credem că dacă cineva scoate cuiele respective și dacă ne mutăm din locul acela, viața va fi foarte, foarte nefericită. Așa îi vedem noi pe cei pocăiți. Așa îi vedem noi. Pocăiții cu adevărat sunt oameni care se luptă, se chinuie, n-au nicio fericire, n-au nicio bucurie. Oare cine ne-a învățat asta? Cine e cu teoria asta? Cine e responsabil? Cine spune că fericirea lui Dumnezeu este tristețe? Și că mântuirea lui Dumnezeu este pierzare? Cine? Vă spuneam la început că credința se naște ca răspuns al harului lui Dumnezeu. Legământul se referă la oameni care au acceptat să fie aleși. Ai acceptat să fii ales de Dumnezeu, să fii alesul Lui? Uitați-vă la Abraham, scurt de tot. Dumnezeu îl cheamă, ieși, ieși. El a trebuit să se lase ales de Dumnezeu. Ca Dumnezeu să spună, l-am ales pe Abraham, a trebuit să spună mai întâi, l-am chemat pe Abraham. Și apoi, după ce Abraham a răspuns chemării, Dumnezeu a zis, ăsta este omul meu, pe tine te aleg, Abraham este sămânța mea. Nu? Și apoi lui Abraham, Dumnezeu îi spune, să fac eu anumit lucru fără ca să-i spun lui Abraham, care Abraham este prietenul meu, vă rog să observați, Abraham intră în legământ și Abraham începe să capete o identitate aparte. Abraham nu este un X, Abraham este și devine ce? Prietenul lui Dumnezeu. În momentul când a apucat mâna lui Dumnezeu, când el a închis cercul, Dumnezeu spune, în cercul acesta intră prietenii mei. Și asta te întreb, știi tu că ești prieten al lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, ai confirmarea în conștiința ta că tu ești prietenul lui Dumnezeu? Eu cred că la mulți dintre noi lipsește lucrul ăsta și din cauza asta valoarea noastră individuală ca identitate coboară mult. Pentru că în momentul în care știi că ești prietenul lui Dumnezeu, calci altfel pe pământul ăsta, calci altfel în biserica asta, întinzi altfel mâna după paharul legământului și după trupul care se frânt. Altfel, creează o diferență extraordinară. Se spune că crucea n-a avut niciodată prieteni. Dar și a făcut. Crucea n-a fost dorită de nimeni. Când Mântuitorul a murit pe cruce, toți au fugit și l-au lăsat singur. Crucea n-a avut prieteni. Firea noastră veche, felul nostru de a fi, nu rămâne la cruce. Nu-i place atmosfera de acolo. Nu-i place contextul respectiv. Mai bine o petrecere decât crucea, nu-i așa? Nu se duce firea noastră veche mai ușor la petrecere decât să vină la cruce? Crucea n-are prieteni. dar crucea a reușit să-și facă prieteni. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, uitați-vă cum își alege ucenicii, uitați-vă cum și-i cheamă la sine. Pentru toată lumea, crucea a fost ceva nesemnificativ. Nimeni n-a băgat de seamă treaba asta. Fraților, pentru că într-o vineri, pe dealul Căpățânii au fost înălțate 3 cruci. E nimica toată comparativ cu, eu știu, cu sacrificiile care s-au înălțat, cu crucile care s-au înălțat după răscoala lui Spartacus. Mii de cruci. Drumurile din jurul Romei străjuite de cruci. Ce înseamnă 3 cruci? La căderea Ierusalimului s-a întâmplat același lucru. Romanii s-au răzbunat crunt. Sute de cruci au fost ridicate. Ce înseamnă 3 cruci? De fapt, o cruce pe lângă celelalte. Despre Domnul Iisus Hristos, analele lumii acestea au vorbit așa. Un tâmplar care s-a născut, a trăit în Iudeea și în Galileea, la vârsta de 30 de ani începe să fie și el un cetățean recunoscut. După 3 ani de zile este omorât din cauza că oamenii din timpul său nu l-au putut suporta. Asta este raportul. De la distanță nimeni nu vede frumusețea crucii. Nimeni nu o vede. Din cauza aceasta Domnul Iisus Hristos și-a luat lângă el 12 oameni și acești 12 oameni au fost aleși pentru ca să poată să înțeleagă crucea, nu pentru altceva. Domnul Iisus Hristos i-a ținut 3 ani și jumătate lângă el, s-a împrietenit cu ei, i-a ținut lângă ei pentru ca să rămână lângă cruce și să poată vorbi despre cruce după aceea. Crucea n-are prieteni, dar și îi face. Acești 12 oameni au fost prietenii crucii, care au vorbit despre cruce într-o manieră extraordinară. Vreau să vă întreb ce ar fi fost dacă n-ar fi fost nici ei acolo. Când Domnul Iisus Hristos își alege ucenicii, vreau să vă întreb, de ce o fi ales? Pe ce criterii? Pe ce criteriu l-a ales Domnul Iisus Hristos? Pe Toma. De ce l-a ales pe Toma? Da, pe Petru. De ce l-a ales pe Petru? Fraților, nu știu și n-aș ști niciodată dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi vorbit în dreptul unui ucenic cum l-a ales. Domnul Iisus Hristos a dat la o parte perdeaua asta a alegerii și în legătură cu un ucenic i-a spus cum l-a ales. Vă amintiți despre cine e vorba? Natanaele, eu te-am văzut când erai sub smochin. Și aceasta este regula pentru toți ceilalți ucenici. Mântuitorul s-a întâlnit cu ei de multă vreme. Într-un exercițiu al credinței, când oamenii aceștia îl căutau pe Domnul Iisus Hristos, neștiind cum, fără să aibă o rețetă a căutării, dar îl căutau din toată inima pe Domnul Iisus Hristos. Și acolo s-a întâlnit Domnul Iisus Hristos. Și vă rog să observați, Domnul Iisus Hristos îi ia, îi face prietenii lui, îi aduce lângă el. Pentru ce? Pentru ce? Am spus mai devreme. Este un singur lucru. Pentru ca să poată să fie acolo la cruce. Pentru ca să poată să nu fugă la cruce. Pentru că când toți ceilalți vor fugi și nu vor înțelege nimic din cruce, ei să rămână acolo pentru ca să poată să înțeleagă crucea și apoi să vorbească despre ea. Faceți legătura cu modul în care au fost aleși și cu modul în care ei vor rămâne la cruce. Cum au fost aleși? Natanaele, te-am văzut în vremea când mă căutai pe mine sub smochin. Pe vremea când deschideai Scriptura și mă căutai în Scriptură și te rugai pentru mine și înălțai și tu rugăciuni ca și Simeon, care spunea: Doamne, ajută-mă să nu mor până nu va veni Mesia. Și apoi oamenii aceștia au fost luați unul către unul, luați din toată lumea care era de jur împrejur, luați pick up, așa, culeși de Domnul Iisus Hristos, unul după altul, ținuți lângă el și pregătiți pentru un singur moment, pentru momentul răstignirii lui Iisus Hristos. Mântuitorul dorea ca ei să fie acolo. Cu toate acestea, lovitura a fost atât de puternică încât în primele minute toți au fugit. Era un legământ cu Iisus Hristos. Era un legământul acesta al alegerii, dar încă nu văzuseră sângele legământului. Și când a fost momentul să vadă sângele legământului, toți au fugit. A fost momentul în care Satan a crezut că a dat la o parte și a zădărnicit tot planul lui Dumnezeu. Îi luase pe oamenii aceștia ca să stea lângă cruce. Ori acum ei fugeau și se amestecau printre toți ceilalți care credeau că crucea e nimic. Care credeau că evenimentul cruce este un eveniment nesemnificativ. Dar Duhul Sfânt, la scurtă vreme, i-a adunat pe toți ca un magnet la cruce. Îi găsim pe toți la piciorul crucii. Îl găsim pe Petru, el care a dat primul startul, oprindu-se și neputând să fugă. Și cerșind să intre în sala de judecată, ca un magnet. Ca un magnet îl atrăgea Domnul Iisus Hristos. Stătea prin curte să-și facă treabă, dar ochii lui, urechile lui erau dincolo. Auzea cum Mântuitorul era interogat. Vedea cum Mântuitorul era pălmuit. Stătea la foc și inima lui era dincolo. Se blestema că nu-l cunoaște aici, în curte, în timp ce el plângea pentru Mântuitorul care era acolo. Credea într-un fel oarecare că poate juca pe două planuri, poate juca și în stânga și în dreapta. Și asta a fost marea lui greșeală. Dar până la urmă, toți s-au întâlnit la cruce. Toți au fost acolo. Stăteau la cruce și nu știau ce să facă. Mântuitorul asculta din nou la ei și auzea cum se îndoiesc de misiunea lui. Îi auzea cum se plâng despre ceea ce li s-a întâmplat, ca și cum li s-ar fi întâmplat lor. Și încet, încet, crucea se muta de pe cruce în inima lor, pentru că ei simțeau că ceea ce li s-a întâmplat Domnului Iisus Hristos se întâmpla de fapt lor. Și se plângeau. Crucea n-are prieteni, dar și-i face. Vreau să te întreb așa, oprindu-mă aici, a reușit crucea să facă din tine un prieten al ei? Să-ți placă să stai acolo? Să vorbești despre ea? Cugeți! Crucea n-are prieteni dacă nu și-i face. Întrebarea mea este dacă a reușit să mă facă sau să te facă prieten. Când Domnul Iisus Hristos a luat pe prietenii lui și i-a așezat acolo, i-a așezat acolo ca să înțeleagă, pentru că toată lumea care era de jur împrejur n-ar fi înțeles. Au trecut o mulțime de oameni pe lângă cruce și nu s-au oprit. N-au înțeles și nu și-au schimbat viața. Dar au fost 11 oameni care au stat acolo și care din momentul acela și-au schimbat tot, toată viața lor. Au stat față în față cu harul lui Dumnezeu. Și când au priceput ce este harul, în viața lor s-a născut o credință mai tare ca foamea, mai tare ca moartea. Frații mei, mă opresc aici. Aș vrea că atunci când vom citi cuvintele acestea extraordinare ale Scripturii, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta pentru pomenirea mea în momentul în care vom citi acest text. Să facem din împărtășania aceasta o împărtășire a crucii lui Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. O împărtășire a legământului lui Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. O împărtășire a schimbării pe care Iisus Hristos vrea să o aducă în viața mea și în viața ta prin Iisus Hristos. Să facă cerul ca această împărtășanie să nu fie o împărtășanie a lucrurilor vechi care ne țin pe loc, ci să fie o împărtășanie cu lucrurile noi care ne mână înainte, prechipul Domnului Iisus Hristos. Amin.